Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku da nas slušajte.
Danas se navršava 31 godina od prvog Ustava Republike Srpske. U Beogradu večeras svečani prijem.
U Beogradu je tribina Srpska se brani u Srbiji. O poziciji naše republike ne mogu da odlučuju oni koji ne razumiju, poručio predsjednik Milorad Dodik.
Šmitove odluke neće se provoditi, poruka iz Republike Srpske.
Vučić, Srbija ne vidi isto rješenje za Kosovo i Metohiju kao 22 zemlje Evropske unije.
Početak prolječnog dijela fudbalskog šampionata Republike Srpske odložen je zbog vremenskih neprilika.
U Republici Srpskoj oblačno, slab snijeg, slično i sutra. Danas se navršava 31 godina od kada je proglašen prvi Ustav Republike Srpske kojim je stvoren temelj pravne moći, legaliteta i legitimiteta Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je svim građanima 31 godinu od donošenja prvog Ustava, ističući da danas treba svi da budu ponosni na sve one koji su stvarali Republiku i one koji su je razvijali. Povodom 28. februara, dana kada je proglašen prvi Ustav Republike Srpske, u Beogradu će večeras biti organizovan svečani prijem koji ćemo od 18. časova direktno prenositi.
Republika Srpska posljednjih decenija ima jasne političke stavove, radi na tome da vrati poziciju ravnopravnog pregovarača, a ne izvršioca onoga što narede jače i moćnije zemlje. Poručio je predsjednik Republike Milorad Dodik na tribini u Beogradu, Srpska se brani i u Srbiji, povodom 28. februara, dana kada je proglašen prvi Ustav Republike Srpske. Dodik je istakao da je važno da Srpska njeguje brojna prijateljstva i dobre odnose sa zemljama koje razumiju i podržavaju njenu političku borbu i poteze njenog političkog rukovodstva. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Srbi nisu završili svoje nacionalno pitanje na Balkanu, poručuje Dodik i naglasio da će od toga kako bude projektovana srpska politika zavisiti budućnost. Dodik je istakao da je to u kontekstu namjera da se Kosovo separatiše od Srbije, a da Republici Srpskoj data prava budu uskraćena kršenjem dejtonskih rješenja.
Sada više nego ikada smo spremni da svaku bačenu pitanje na sto odbijemo i da ne želimo o tome da razgovaramo. I onda su naravno republici počeli da pripisuju razne stvari o diktaturama, o ne znam ni ja čemu. Ali ja mogu da potvrdim da je to jedino djelotvorno ovo vreme. Apsolutno nije pametno sada praviti nikakva definitivna rješenja. I treba sačekati i vidjeti globalnu konstelaciju, razvoj te globalne situacije i pokušati doći do jednog nacionalnog državnog konsenzusa.
Uloga Republike Srpske je da bude uvijek u Srbiju, a Srbija da shvati da je uz Kosovo njen interes i Republika Srpska, istakao je Dodik. Naveo je da se Kosovo stalno otima od Srbije, a Republika Srpska je pod stalnim pritiscima. Dodik je naglasio da je predsjednik Srbije ispunio obećanje da neće prihvatiti nezavisnost Kosova, te da sve što dolazi iz Brisela nije prihvatljivo za Srbiju i srpski narod u cjelini.
I smatramo da Srbije moramo da nametemo nam narativ da je najvažnije pitanje za Srbiju u teritorijalnom smislu, državno pitanje, jeste Kosovo, ali najvažnije nacionalno pitanje za Srbiju je Republika Srpska. I da ta Republika Srpska sa svojim stanovništvom, preko 1.100.000 Srba koji tamo žive, apsolutno mora da bude u fokusu interesa i politike i organa i same države Srbije.
Dodik je na tribini Srpska se brani u Srbiji istakao i da je višemilijonska podrška Srbije Srpskoj pokrenula razvojni program koji traje godinama, što je Srpsku stabilizovalo i dovelo u poziciju da jednim dijelom može autonomno da počne da vodi svoju politiku.
Jedan od važnijih projekata koji smo proveli u zadnje vrijeme jeste projekti vezane za pomoć opštinama. U svim opštinama u Republici Srpskoj zajedno smo razvili projekte izgradnje od vrtića do škola, eventualno nekih drugih domova kulture i nekih drugih sadržaja koji smo htjeli da nesumnjivo ostane u svakoj opštini trag Srbije. Većina tih objekata nosi naziv Srbija.
Da bi Srbija i Republika Srpska trebalo da imaju jedinstvenu nacionalnu politiku, smatra i šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović.
Činjenica da različite ekipe iz svijeta dolaze u Srpsku i u Srbiju ne znači da nam ne žele isto. Nelegalni visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini ima isti ili sličan zadatak prema Republici Srpskoj kao i ekipa Evropske unije koja u Srbiji radi na otmanju Južne Srpske pokrajine.
Podrška koju Republika Srpska i Srbija imaju od Rusije jača otpornost svih Srba s obje strane Drine prema prijetnjama i ultimatumima Zapada na koje svakodnevno upozoravaju predsjednici Srpske i Srbije, istakao je profesor Nenad Kecmanović.
Dodik je jednom rekao, ako Kosovo ostaje u Srbiji, onda je Srpska spremna da ostane u BiH. Odnosno, ako ide Kosovo iz Srbije, onda će i Srpska iz BiH. To je, čini mi se, sažeto formulisana platforma za jedinstven nastup Srba u Srpskoj i u Srbiji, prema svijetu, prema međunarodnoj zajednici. Zapad, naprotiv, forcira dvije odvojene tačke dnevnog reda, jer se onda gube iz vidokruga komparativni dvostruki standardi. Srpska i Srbija bi trebale da ih presretnu otvarajući srpsko pitanje u paketu.
Zaključeno je da pitanje Republike Srpske od Kosova ne treba razdvajati jer su to nacionalna pitanja važna za srpski narod gdje god da žive.
Republika Srpska ne priznaje Kristijana Šmita kao visokog predstavnika, kao ni odluke koje on donosi, ponovio je predsjednik Republike povodom odluke Šmita o suspenziji zakona o nepokretnoj imovini. Za sutra je najavio operativni sastanak o intenzivnijem sprovođenju ovog zakona. A zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske, koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, danas je stupio na snagu. Ovo je rečeno u Republičkoj upravi za geodetske imovinsko-pravne poslove. Danas su apelacije o ocjenu ustavnosti zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske u Ustavnom sudu BiH podnijeli član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i 5 delegata iz Kluba Bošnjaka u Domu naroda BiH. Prilog Zorane Marković.
Odluka Šmita ne postoji za Republiku Srpsku, ona je donijela svoj zakon o nepokretnoj imovini koji je na snazi i koji će se provoditi, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Odluka neće biti objavljena u službenom glasniku, a zakon nije poništen, jer Šmit nije osoba koja može nešto da poništi, naglasio je Dodik.
Kako vi možete da prihvatite čovjeka koji nije formalno imenovan da vam dođe da nametne zakon i da kaže hvala? I zašto prihvatili uopšte takvu vrstu priče? Neki izvoli pa nametne. Obično ako neko donese zakon, iza toga stoji sila. Da vidim koja to sila sad stoji iza njega, pa da se vidimo, razračunamo i vidimo ima li te sile ili nema. Da li on može te zakone koje on namećete, evo da vidim da mogu da provode. Mi ćemo već sutra u Banja Luci održati operativni sastanak da nastavimo još intenzivnije da provodimo naš zakon. Da vidim kako će on zabraniti ovo.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković pozvao je Kristijana Šmita da prati pravni redoslijed i da prvo razmisli o svom legitimitetu i potvrdi ga u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, pa tek onda da razmisli o svojim postupcima u BiH. Višković je izjavio da Šmitova odluka o suspenziji zakona o nepokretnoj imovini Srpske predstavlja najgrublji nasrtaj na ustavno uređenje Republike i Dejtonski ustav BiH. Ministar unutrašnjih poslova i profesor ustavnog prava Siniša Karan naglašava da Šmit nije visoki predstavnik, a i da jeste, nema pravo da donosi takve odluke.
Bonska ovlaštenja su zloupotrebljena, ona ne postoji. Ne postoji u Dejtonskom sporazumu. To je jedna stvar. Druga stvar, Ustavni sud je izašao iz svojih nadležnosti. Ustavni sud se bavi ustavnim sporoma. On nema pravo da se bavi imovnom. Sljedeća stvar, Ustav je jasno definisao pitanja koja jesu u nadležnosti entiteta. U nadležnosti entiteta je imovina. I ne samo da to govori član 4, generalna klauzula ili presumpcija nadležnosti korist entiteta, govori o tome da je sve ono što nije specifično navedeno kao nadležnosti Bosne i Hercegovine, jesu entitetski, a to je imovina.
Nijedna odluka Šmita nije legalna ni legitimna i ona će se ignorisati, smatra politički analitičar Aleksandar Pavić.
Njega ne priznaju dve od pet stalnih članica Savjeta bezbednosti. On nije izabran na regularan način, tako da je on nepostojeći i srećom Republika Srpska čvrsto stoji na tom stanovištu, ima podršku Rusije i Kine za to. Bitno je samo da je političko rukovodstvo Republike Srpske tu veoma čvrsto i nepokolebljivo što se tiče Šmita.
Pravobranilaštvo Republike Srpske saopštilo je da će nastaviti da postupa u skladu sa Ustavom Republike Srpske kao i prethodnih 30 godina, štiteći imovinsko-pravne i svojinske interese u skladu sa legitimnim odlukama koje su objavljene u službenom glasniku Republike Srpske. Podsjetili su da je Ustavom Srpske, koji je prošao sve neophodne procedure i dobio podršku međunarodnih institucija, propisano da svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine na teritoriji Republike Srpske uređuje i obezbjeđuje Republika Srpska.
Predsjednik Republike Milorad Dodik istakao je da civilizovani narodi slave kraj sukoba, pa se tako u Srpskoj praznuje parafiranje Dejtonskog sporazuma. Oni koji slave rate vjerovatno se spremaju ili sanjaju novi.
Dodik je naglasio da je 1. marta 1992. godine na Baščarši u Sarajevu pucano na Nikolu Gardovića srpskog svata, a upucani su i mir i ravnopravnost srpskog naroda.
Predsjednik Dodik danas je uputio pismo predsjedniku Narodne republike Kine Xi Jinpingu, kojem je izrazio punu podršku mirovnim naporima koje Kina i kineski predsjednik lično preduzimaju s ciljem stabilizacije prilika u Ukrajini. Vaš najnoviji mirovni prijedlog od 12 tačaka, kao i vaša namjera da preuzmete ulogu medijatora u skladu sa miroljubivom politikom koju vaša zemlja godinama sprovodi na spoljnopolitičkom planu.
Vaš mirovni prijedlog također je u skladu i sa osnovnim univerzalnim vrijednostima i načelima sadržanim u povelji Ujedinjenih nacija, istakao je predsjednik Srpske u pismu. Dodik je naglasio da se pridružuje osudi hladnoratovskog mentaliteta koji dalje vlada u nekim zemljama na zapadu, a koji teži stvaranju unipolarnog svijeta, nastavku trke u nuklearnom naoružanju i daljem širenju NATO saveza u regionu. On je naglasio da nijedan sukob nije konflikt u svijetu, bez obzira na njegove razmjere, nije završen oružjem nego mirovnim pregovorima i dijalogom.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović boravit će sutra i prekosutra u posjeti Azerbejdžanu, saopšteno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Cvijanovićeva će učestvovati na samitu kontakt grupe pokreta nesvrstanih. U okviru posjete predviđen je bilateralni sastanak sa domaćinom predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, kao i sa zvaničnicima drugih zemalja koji učestvuju na samitu u Baku.
Još iz politike, nakon još jedne runde dijaloga u Briselu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je sastanak bio težak, da je insistirao na formiranju zajednice srpskih opština i da je dogovoreno da se razgovori nastave. Već 18. marta moguće susret u Sjevernoj Makedoniji kako bi se dogovorila primjena zajednice srpskih opština. Premijerka Ana Brnabić je ponovila da je prioritet formiranje zajednice srpskih opština i daje kredibilitet Evropske unije u tom pitanju. Opširnije novinarka Radio Beograda Ida Maričić.
Po povratku iz Brisela, predsjednik Vučić u video poruci emitovanoj na Instagramu zahvalio je građanima na brizi i podršci u teškom danu koji je za nama.
Analiziram šta se sve dogodilo i borili smo se koliko je bilo moguće u teškim uslovima izborili i za budućnost Srbije u miru, za nastavak investicije u našu zemlju, a čuvamo i ja svoju zakletvu i Ustav Srbije i Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije.
Predsjednik Aleksandar Vučić nakon susreta sa Oliverom Varheljem u Beogradu nije želeo detaljnije da komentariše jučerašnje razgovore u Briselu, ali je naveo da su ga evropski sagovornici pohvalili za konzistentnu politiku i stavove koje je iznosio.
Mi na drugačiji način vidimo u odnosu na 22 zemlje Evropske unije situaciju na Kosovu, ali nije to od juče. I ne znam kako su se svi odjednom iznenadili, a sve posebno te teške članove lično sam pročitao u Narodnoj skupštini Srbije. Šta, prespavali svi umeđu vremena? Ili se pravili da nisu čuli? Ne brinite, večeras ću temeljno i detaljno da govorim o svemu, o svakoj tački, zapeti, apsolutno svemu. I od naroda nikada ništa nisam krio.
Evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji izjavio je da će specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak uskoro doći u Beograd, te da će on odgovoriti na pitanja o briselskom dijalogu. Dolazak Lajčaka potvrdio je i portparol Evropske komisije Peter Stano. On je precizirao da cilj evropskog dogovora o kojem su jučer razgovarali Vučić i Kurti nije priznavanje, nego normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, Na novinarsko pitanje da li ovaj dogovor vodi međusobnom priznavanju, Stano je rekao ne. Prethodno je Josep Borelj, evropski komesar za spoljnu politiku i bezbednost, saopštio da je u Briselu na trilateralnom sastanku napravljen određeni napredak, ali da je potrebno više rada. Premijerka Ana Brnabić rekla je da prioritet u ovom trenutku mora biti formiranje zajednice srpskih opština.
Prvi sporazum o normalizaciji, briselski sporazum, potpisali smo 19. aprila 2013. godine. 19. aprila, dakle uskoro, ove godine biće 10 godina od potpisivanja briselskog sporazuma. 6 tačaka u briselskom sporazumu je zajednica srpskih opština. I kredibilitet Evropske unije sada stoji na tome da se implementira zajednica srpskih opština, da se formira zajednica srpskih opština i da onda možemo da krenemo dalje.
Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, ocenio je za RTS da se nalazimo na početku usaglašavanja mape puta za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. On je rekao da su evropski zvaničnici pogrešili zbog žurbe i da je prvo trebalo odrediti rok za formiranje zajednice srpskih opština, pa tek onda razgovarati da li je moguće postići dogovor i primeniti ga. Već 18. marta moguće susret u Severnoj Makedoniji povodom dogovora o formiranju zajednice srpskih opština.
Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH na današnjoj vanrednoj sjednici, na kojoj se odlučivalo o samo jednoj tački, potvrdio je da je Lidija Bradara predsjednica, da su Refik Lendo i Igor Stojanović potpredsjednici ovog entiteta.
Za Lidiju Bradaru kao predsjednicu Federacije BiH, Refika Lendu i Igora Stojanovića kao potpredsjednike Federacije BiH glasalo je 58 zastupnika.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Danas je u Sarajevu izvršena primopredaja dužnosti direktora obavještajno-bezbjednosne agencije BiH, čime je Almir Džuvoj zvanično preuzeo dužnost na ovoj funkciji od dosadašnjeg direktora OBE Osmana Mehmedagića Osmice, kojem je mandat istekao još prije 2 godine. Mandate obavještajno-bezbjednosnoj agenciji su preuzeli Risto Zarić, zamjenik direktora, te Damir Bevanda, koji je glavni inspektor. Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević je ocijenio da je primopredaja dobra vijest za sve građane BiH, a od novog rukovodstva obavještajno-bezbjednosne agencije očekuje korijenite promjene i preispitivanje rada ove agencije.
Dobra je vijest da nisu odigrane igre koje su najavljene u vezi sa negiranjem procedure i ometanjem preuzimanja dužnosti. Nadam se da će novo rukovodstvo učiniti duboku reformu unutar obavještajno-bezbednosne agencije. Ona podrazumijeva i zakonsku reformu, reformu ljudstva, reformu kadrova na najnižem nivou i naravno svakako provjeru svih dosadašnjih specijalnih operacija, posebnih ugovora, posebnih aktivnosti koje je ova služba u tajnosti vodila dok je Osman Mehmedagić Osmica bio na njenom čelu. U svakom slučaju dobra je vijest da je taj faktor destrukcije, dakle najveće destrukcije, konačno kapitulirao.
Još informacija iz Republike Srpske. Iz Bijeljine je danas krenulo 20 kamiona sa humanitarnom pomoći za stanovništvo Turske pogođeno razornim zemljotresima. U humanitarnoj akciji je uz pomoć vlade Srpske prikupljeno oko 430 tona pomoći vrijednosti 1.400.000 maraka. Opširnije Slađana Radovanović.
U konvoju humanitarne pomoći za Tursku je sa svoja 3 kamiona i vozačima na put do Istanbula dugo oko 1200 km krenuo i Dragoslav Tadić iz Vornika.
Nisam imao apsolutno dilemu da li da idem, da li da ne idem. U principu neke smo poslove, druge preskočili, ovo je ipak najpreče.
Svaka pomoć je dragocjena, posebno kada stiže blagovremeno i kada sadrži najneophodnije ugroženom stanovništvu. Istakli su i generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Rajko Lazić i pomoćnica šefa delegacije Crvenog polumjeseca Turske u BiH Amina Kurtagić.
Živimo u jako teškim vremenima, u vremenima kada svaka organizacija, svaki pojedinac, institucija koja se odaziva ovakvom pozivu kada treba pomoći drugim ljudima u nevolji, šalje jednu dobru vibraciju, jednu dobru energiju.
Zahvalni smo vladi Republike Srpske koja je kroz strukturu društva Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine i Crveni krst Republike Srpske zaista izdvojila značajnu donaciju za narod Turske Republike.
Humanitarnu pomoć stanovnicima Turske obezbijedila je vlada Republike Srpske, a u koordinaciji sa ambasadom Republike Turske i konzulatom u Banja Luci. Cilj je da se na narodu Turske pomogne da prežive teške trenutke u kojima se nalaze, istakli su ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šaranić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Savo Minić.
Vlada Republike Srpske shodno svojim kapacitetima obezbijedila preko 430 tona pomoći. Ovdje se konkretno radi o konzerviranoj hrani koja ima rok trajanja i do najmanje do 24. odnosno 25. godine. Radi se o ćebadima, radi se upravo onom što u ovom momentu treba građanima Turske u ugroženim područjima.
Šleperi sa hranom, ćebadima i drugim potrepštinama na odredište bi trebali stići sutra navečer. S obzirom na to da je dostava robe zbog situacije u Siriji, koja je također pogođena katastrofalnim zemljotresom, otežana i onemogućena, prikupljeno je oko 450.000 maraka, a ova sredstva će biti uplaćena za pomoć stanovništvu ove zemlje.
Novi ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske biće izabran na prvoj narodnoj redovnoj sjednici Narodne skupštine. Ovo je danas u Banja Luci izjavio vršilac dužnosti ministra rada i boračko-invalidske zaštite Siniša Kara na redovnoj sjednici Skupštine boračke organizacije Republike Srpske.
Borci danas imaju VD ministra, jel tako, VD ministra. Naravno, premijer je o tome govorio. To je sad jedna specifična situacija. Republici Srpskoj uslovno sada nedostaju tri ministra. Čekamo prvu redovnu sjednicu Narodne skupštine i na prvoj redovnoj sjednici Narodne skupštine bit će izabran i novi ministar rada.
Snježne padavine dalje prave probleme u Republici Srpskoj. Dakle, prethodnih dana padavine su izazvale brojne probleme na širem području, gdje se i danas otklanjaju kvarovi na elektromreži. Situacija je dalje najteža na području Krupina Uni, gdje je cijela opština bez električne energije. Zbog snijega blokirana su i pojedina srpska povratnička sela na području opštine Bosansko Grahovo. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Najviše problema i dalje u Krupina Uni. Cijela opština je bez struje, nastave u školama nema ni danas, a visina snježnog pokrivača dostiže i 70 cm. Zamjenik načelnika opštine Dušan Ćulibrk.
Struje nemamo, znači od subote veče od opština i ne znamo kad će doći. Škola ne radi, pošto većina učenika znači ne može da dođe do centralne škole i do ovih područnih.
Vršilac dužnosti direktora osnovne škole Branko Ćopić, Dragana Todić, smatra da će se uslovi za povratak u škole stvoriti tek naredne sedmice.
Danas je pročišćen ovaj glavni put, no međutim, s obzirom da je 95% učenika putnika koji putuju školskim minibusom, nemoguće da se školski proces, odnosno nastava, odvija. Struje nema, što nam još dalje otežava situaciju, tako da tražili smo saglasnost od ministarstva za obustavu do kraja sedmice.
Srpska povratnička sela na području Bosanskog Grahova blokirana su zbog snijega, rekao je načelnik opštine Uroš Đuran. On je dodao da i danas nastava online.
Ostaje problematika Stožišta i Tiškovac. Mislim da do daljnjeg to neće moći da se uradi ništa dok nestane pravo vjetar. Mašina jedna ode za Marikovce i Maleševce, a druga je odšla u Peći.
Svi putni pravci na području Sarajevsko-Romanijske regije su prohodni. Najviše snijega bilo je na Palama.
Solidno, s obzirom na količinu snijega, nije to baš nijednostavno, očisto odjedno. Odjednom je palo puno snijega.
Svake godine ih nekako snijeg iznenadi, bez obzira u kom mjesec to dogodi. Ona i stvarno ne vodi računa ni o čistoći trotoara, ni šetališta, ni ulica.
U nižim predjelima Sarajevsko-Romanijske regije ima dosta ugaženog snijega, dok je u višim predjelima situacija nešto teža, potvrdio je direktor komunalnog preduzeća Pale Bogdan Klačar.
Snijeg je izuzetno mokar i težak za manipulaciju, međutim sve ekipe javnog komunalnog preduzeća AD Pale su na terenu, konstantno, dakle i dan i noć, sve službe su na raspolaganju, vrši se uklanjanje snijega prema prioritetima.
Prema riječima portparola opštine Kostajnica Aleksandra Pašića, već je dio kvarova na elektromreži otklonjena, a prekida u snabdijevanju strujom još ima u ruralnim područjima.
Zbog vremenskih uslova i snijega, mi smo danas prekinuli nastavu u osnovnoj srednjoj školi u vrtiću, učionice se nisu mogle zagrijati. U zavisnosti od stanja i snabdijevanja strujom, znaćemo je za sutrašnju nastavu.
Otklanjanje problema prouzrokovanih obilnim snijegom u toku je i na području Srebrenice.
U Moskvu po medicinska znanja u zavičaj da se stečeno iskustvo pretvori u dijela liječenja pacijenata. Ovo je životni put kojim se vodi Prijedorčanin Stefan Jović. Iako mu desetke na medicinskom fakultetu koje je završio u roku omogućavaju zaposlenje i dobar život u ruskoj prestonici, Stefan želi da živi i radi u rodnom Prijedoru. Zabilježila Ivana Pekarić.
Nakon Prijedorske gimnazije 2012. godine Stefana je obrazovni put odveo u rusku prestolnicu Moskvu. U stipendiju Ruske federacije put do medicinskog fakulteta bio je lakši. Osim kvalitetnog obrazovnog puta, život Stefana obogatila su iskustva iz studijskih dana provedenih u najvećem gradu Rusije.
Na početku, mogu da kažem, bilo mi je dosta teško. Zbog klimatskih uslova, zbog, rekao sam već, neznanja jezika, zbog drugačijeg sistema, jer naš i ruski sistem se dosta razlikuje, i također život u velikom gradu je bio izazov.
Jovica odlučio da specijalizira psihijatriju kao najbolji student od 1600 stranaca u svojoj klasi. U Moskvi je odmah dobio posao. Još neko vrijeme planira da ostane u ruskoj prestolnici, da stekne nova znanja i iskustva. Poslije specijalizacije iz psihijatrije i endovaskularne hirurgije nastavit će doktorske studije, ali sva stečena znanja, kaže, primijenit će u Srpskoj.
Tu su mi roditelji. Htio bih da mi djeca odrastu ovdje.
U vremenu depresivnih i anksioznih poremećaja, koje je neophodno liječiti medikamentima i psihoterapijama, Stefan smatra da smo srećan narod jer je pravoslavno duhovno nasljeđe jedan od izuzetnih metoda liječenja kada je u pitanju mentalno zdravlje.
Ja znam mnoge pacijente koji su svoj život mnogo unaprijedili primjenjujući neka pravila pravoslavlja. Većina depresija ima biološku osnovu. Također postoje psihogene depresije koje su uzrokovane nekim neprijatnim događajima koji se tiču baš tog čovjeka.
Stefan kaže da se program studiranja, odnosno specijalizacije u Rusiji, malo razlikuje od našeg, pogotovo u trajanju, ali da je jedna naučna baza i da su pacijenti svuda isti. Kaže da je Moskva skup grad za život, mada su režije mnogo jeftinije nego kod nas. Zato je Stefanu tokom studija u Moskvi mnogo pomogla stipendija doktor Milan Jelić.
Početak proljetnog dijela fudbalskog šampionata Republike Srpske odložen je zbog vremenskih neprilika. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
Takmičarska komisija Fudbalskog saveza Republike Srpske zbog vremenskih neprilika odlučila je da odloži početak proljećnog dijela sezone u prvoj i drugoj ligi Srpske. Generalni sekretar saveza Ognjen Valjić.
Takmičarska komisija Fudbalskog saveza Republike Srpske, uvažavajući trenutne vremenske prilike i najavljenu vremensku prognozu za naredne dane, odlučila je da odgodi početak proljećnog dijela prvenstva u takmičarskoj sezoni 2022-2023 za 7 dana. Nadamo se da će vremenske prilike u narednom periodu biti bolji i da će nesmetano da krene novo prvenstvo za odgodom od 7 dana.
Novi termin za nastavak sezone je subota 11. mart. Podsjećamo, posle prvog dijela takmičenja na tabeli vodi grupa sa 46 bodova ispred Novogradske Slobode koja ima 42 boda. Košarkaši Srbije protivnike na svjetskom prvenstvu saznaće 29. aprila na izvlačenju parova koje će biti održano u Smart Araneta Koloseumu u Quezon Cityu na Filipinima. Na takmičenju će učestvovati 12 evropskih, 7 američkih, 8 azijskih i 5 afričkih selekcija. U prvoj fazi takmičenja bit će 8 grupa sa po 4 ekipe, a odatle će u novu grupu po 2 najbolje. Mundo Basket će biti održan od 15. avgusta do 10. septembra u Japanu, Filipinima i Indoneziji. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković danas će odigrati prvi meč nakon osvajanja titule na Grand Slam turniru u Australiji. Na turniru serije 500 u Dubaju Đokovićev protivnik bit će češki teniser Tomaš Mahač, a susret neće početi prije 17 časova. Protivnik pobjednik ovog meča u drugom kolu bit će teniser iz Holandije Talon Grigspor.
U Srpskoj danas oblačno, slab snijeg, slično vrijeme i sutra uz nove padavine, meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladnije na planinama, Kneževo imamo -2, -1 sam pjesak, 0, Kalinović 1, Drivić, Kojmar, Kunjić grad, Srebrenica, Čemerno 2, bilo do Miluci, toliko su istinuli Bijeljina, kao i Zvornik, Novi grad, Srbac, Šipovo 3, Doboj, Ribnik 4, Prijeda, Soča 5, Višegrad, Rudo, Sokolac 7, Gasko 14, Bileća i Trebinje. Do kraja dana slično vrijeme, oblačno, uglavnom suvo, slab sneg će provejavati samo još ponajed, uglavnom na planinama, ali u pitanju male količina padavina. Na jugu Hercegovine djelomično razvedravanje u sunčane periode, a slaba kiša je moguća samo ponegdje. Maksimalna temperatura danas uglavnom od 2 do 6 stepeni, na jugu dosta toplije do 15, a u višim predrima malo ispod nula. Sutra tokom jutra uglavnom oblačno i suvo, dok će na jugu početi kiša, na krajnjem zapadu slab sneg. Tako će biti tokom prepodneva, a sredinom dana i tokom popodneva ove padavine će polako jačati i širiti se od juga i zapada sa ostalim krajevima. Maksimalna temperatura sutra 3 do 8, na jugu dalje toplije oko 14 stepeni, u višim predelima oko nule.
Informacijom o vremenu mi završavamo dnevnik. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Danas se navršava 31 godina od prvog Ustava Republike Srpske. U Beogradu večera svečani prijem.
U Beogradu i tribina Srpska se brani u Srbiji. O poziciji naše republike ne mogu da odlučuju oni koji je ne razumiju, poručio predsjednik Milorad Dodik.
Šmitove odluke neće se provoditi, poruka iz Republike Srpske.
Vučić Srbija ne vidi isto rješenje za Kosovo i Metohiju kao 22 zemlje Evropske unije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.